Pochválený bude Ježiš Kristus, drahí posluchači Rádia Mária. V tejto chvíli začína zamyslenie s pátrom Brúnom na tému Pás moje baránky, pás moje ovce.
Milí priatelia, druhé volanie Petra, aj tak by sme mohli nazvať dnešnú stať z Jánovho evanjelia. Scéna je veľmi podobná scéne z prvého povolania, ktoré zaznelo pri Genezareckom jazere. A dnes sa opäť nachádzame na rovnakom mieste. Aj okolnosti sú podobné. Peter a ostatní apoštoli chytajú ryby a počas celej noci nič nechytia. Na svítaní im Ježiš, ktorý stojí na brehu, káže spustiť siete z pravej strane lode. Urobia tak a chytia veľké množstvo rýb. Potom všetci vystúpia na breh a jedia s Ježišom. Len dvakrát je v evaniliách spomenutá pahreba. Na nádvorí najvyššieho veľkňaza, v 18. kapitole Jánovho evanjelia, paradoxne 18. verši, a pri stretnutí Petra so skrieseným Ježišom. Uvideli tam pahrebu. Trojnásobné zapretie Petrovo sa odohralo pri pahrebe. A pri pahrebe trikrát Peter vyznáva svoju lásku majstrovi. Po tom všetkom, čo sa odohralo pri pahrebách, nemohol byť Peter viac schopný pozrieť sa na žiadnu pahrebu bez toho, aby sa mu nevynorili bolestné spomienky a v kútiku oka nezaperlila slza. Po jedle sa Ježiš obrátil k Petrovi, tak ako to urobil pred niekoľkými rokmi, a volá ho k tomu, aby ho nasledoval. Tentoraz vo forme trojitej otázky. Šimon, miluješ ma viac než títo? Áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Pás moje baránky, odpovedá Ježiš. Ale opýta sa ho, miluješ ma viac, než ma milujú títo ostatní? Prečo Ježiš robí toto porovnávanie? Viac ako ostatní. Zdá sa, ako keby sa Petra pýtal, čo je tou opravdivou, motivačnou silou tvojho života? Na čom spočíva tvoj pohľad? Si stále zameraný iba na seba samého, na svoje úspechy, na svoju efektivitu, na porovnávanie seba samého s inými, na spoliehanie sa na vlastné zdroje, na vlastné sily, na vlastnú schopnosť milovať? Peter bol schopný prekonávať túto krízu. A bol schopný aj prekonať a povedať Ježišovi áno. Táto kríza ho naučila veľmi veľa. Umožnila mu urobiť zrelšiu odpoveď, oveľa hlbšiu a kvalitatívne odlišnú od tej, ktorá sa odohrala pred 3 rokmi na rovnakom mieste. Peter si je teraz vedomý svojich hraníc a svojich pádov a toto vedomie ho robí pokornejším. Teraz už nie je jeho oddanosť založená na jeho vlastných schopnostiach skvelého rybára, ale skôr na slove Ježiša, ktorý ho povoláva, ktorý sa ho pýta, máš ma rád? Teraz sa odozdá, daruje, alebo akokoľvek to chcete prijať, dá Ježišovi ukrižovanému. Tomu, ktorý ukazuje oslávené rany. Tomu, ktorý poukazuje na iné kráľovstvo, než očakával na začiatku príbehu. Kráľovstvo, ktoré nepochádza z tohto sveta a ktoré je založené na viere. Teraz je ochotný nasledovať pána bez nejakého sentimentalizmu alebo ilúzií. Ježiš Petrovi jasne dal najavo, že iba v takej miere, v akej ho miluje, bude schopný živiť baránkov, ovečky a jahniatka, ktoré mu budú zverené. Peter bol jednoznačne zameraný na činnosť. A preto to, čo mu Ježiš povedal, je namierené na túto charakteristiku. Moje ovce a baránky nebudú živené tým, čo ty, Peter, pre ne vykonáš, ale tým, ako im odozdáš moju lásku k tebe a tvoju lásku ku mne spôsobom a tiež tým, ako oni budú schopné zažiť skutočnosť mojej prítomnosti v tvojom živote a tak tvoju prítomnosť u mňa. A tak, milí priatelia, je zrejme, že to, čo je hlavné v identite učeníka, aby sa mohol stať apoštolom, nie je úspech jeho pastoračnej služby, ale schopnosť ukazovať iným Ježišovú milujúcu prítomnosť vo svojom vlastnom živote. Žiť identitu milovaného, ktorý dokáže milovať. A milovať tak, ako miluje Ježiš. Spomínam si, keď sa raz opýtali matky Terezy, ako sa môže pozerať na všetku tú biedu, bolesť na kalkatských uliciach, kde jej práca je len zlomkom toho, čo by tam bolo potrebné vykonať, tak vtedy odpovedala, mojou úlohou nie je byť efektívna. Mojou jedinou úlohou je byť verná. Ježiš ako keby počiarkol toto volanie k vernej láske. K láske, ktorá je schopná milovať bezhranične. Veru, veru, hovorím ti, keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáša a povedie, kam nechceš. Toto povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho, poď za mnou. Toto bol pre Petra rozhodujúci moment, nové povolanie k tomu, aby odumrel sebe samému, a to radikálnym spôsobom, a k tomu, aby sa rozhodol pre Ježiša s víziou, ktorá je očistená láskou, zbavenou arogancie a spolianie sa na vlastné ego. Jediné, na čom bude teraz založené jeho nasledovanie Ježiša, bude viera. Viera a dôvera v moc Kristovej lásky voči nemu. Predtým Peter vo veľkodušnom geste opustil svoju loďku, opustil svoju prácu, svoj dom, rodinu, manželku. Teraz sa však od neho požaduje, aby opustil viac. Aby vydal seba samého, aby bol verný tam, kde by radšej ani nešiel. To, čo Ježiš žiadal od Petra, vykonal aj on sám. Evanjelia spomínajú až 22-krát frázu bol vydaný. Základným významom tohto slovného spojenia bolo prakticky toto. V Ježišovom živote prišlo často k momentom, kedy on sám už nebol aktívnym subjektom, ktorý by mal nejak kompletne pod kontrolou všetky svoje činy, ale stal sa objektom, s ktorým zachádzali iní a o ktorom iní rozhodovali. Bol vydaný. Ježiš sa tak dostal z aktívneho stavu do stavu pasívneho. Od úlohy subjektu do úlohy objektu. Od pracovania slobode k čakaniu na to, čo iní rozhodnú a k prijatiu toho, čo iní s ním urobia. Samozrejme, boli situácie, kedy sa dostal doslova do takej pozície, že bol vedený tam, kde by radšej ani nebol šiel. Ale predsa vydal sa. Vydal sa na cestu, aby zachránil to, čo sa bolo stratilo. A k tomuto pozýva dnes aj Petra. Každý jeden človek, ktorý chce vážne nasledovať Pána, bude musieť tak či onak cestovať po tej istej ceste ako Peter. Učeníctvo, aj učeníctvo Petrovo, od jeho prvého povrchného obrátenia až k jeho neskoršiemu zrelému obráteniu cez fázu kríz, je paradigmou procesu obrátenia každého jedného kresťana. Podobne ako Peter, aj my v istom momente svojho života počujeme svoje prvé volanie stať sa učeníkom. Rozhodneme sa nasledovať Ježiša v totálnej oddanosti. Podobne ako apoštoli, aj my sa staneme učeníkmi, ktorí opúšťajú svoje loďky a ktorí opúšťajú svoje siete. A dokonca aj svoje rodiny a zázemie, určitú istotu. A vydávajú sa na cestu dobrodružstva. Vtedy sa nám to možno zdalo ako vrchol veľkodušnosti. Ako určitý stav v úvodzovkách dokonalého rozhodovania sa pre zasvetený život. Toto všetko iste prispelo aj k myšlienke nášho učeníctva. Všetko to, čo sme prijali, alebo to, čo sme sa dokázali zriecť, bolo pre nás ľahké a zdalo sa nám to uskutočniteľné bez veľkých problémov. Pánovú prítomnosť sme cítili doslova hmatateľne. A aj modlitba bola pre nás zdrojom útechy, osvieženia, oddychu, relaxu. Modlitba, ktorá nám pomohla postaviť sa tvárou v tvár aj ťažkostiam, ktoré stáli v ceste. Plnému prežívaniu, ale aj praktizovaniu apoštolátu, v ktorom sme Ježiša cítili bok po boku, ako svoju istú oporu a inšpiráciu. Celibát, hoci vždy ostal pre nás symbolom nejakého zrieknutia sa čohosi pekného, krásneho, možno v romantických predstavách, bol pre nás radosťou, lebo Kristus bol pri nás. A my sme jeho prítomnosť silne cítili vo svojich srdciach, v duši, v mysli. Hoci naše prvé kroky v kňazskom či zasvetenom živote neboli bez zápasov a ťažkostí, lebo aj to k tomu patrí, predsa u väčšiny z nás sa nachádzal zápal a určitá veľkodušnosť, ktoré nám dávali silu byť naozaj radikálny, ale nebyť fanatický. Čo sa však začne diať po rokoch? Postupne takmer nepochopiteľne to prvotné nadšenie, ten zápal, ako keby vyprcháva a začne odchádzať. Cieľ sa začne stávať ako keby matný a zahmlený, horlivosť sa môže zdegenerovať na premrštenú aktivitu a tak vedome či nevedome si začneme budovať v úvodzovkách vlastné kráľovstvo, v ktorom sa Ako tak roky utekajú, stávame čím ďalej tým viac zaborení, zabetónovaní. V myslení, v predstavách, aj v skutkoch. To, čo bolo kedysi jednoduché a ľahké, teraz vidíme ako obrovský problém. Je možné, že budeme riadiť svoju vlastnú farnosť, nejakú misijnú stanicu, školu, vývarovňu pre chudobných, seminár, diecézu. Polovičku času sa nerozhodujeme my sami, ale sme jednoducho nesení prúdom bez ohľadu na to, o aký prúd ide. Konajúc impulzívne, bez nejakého hlbšieho rozmýšľania alebo v rutine, prispôsobujúc sa zvyklostiam a odpovedajúc na očakávania ľudí. Často a ľahko sa začneme stávať ako keby vysušenými takmer zo všetkej svojej životnej energie, alebo ako keby sa z nás vyparil duch. A to hlavne vtedy, keď naše projekty neuspievajú, alebo keď nás iní neocenia pre to, čo robíme. Keď sa cítime vnútorne frustrovaní, alebo snáď ľudia, s ktorými žijeme v komunitách či spoločenstvách, sú nemožní a nie je ľahké s nimi vychádzať. Pre niektorých z týchto dôvodov, alebo snáď kvôli všetkým z nich, začneme zakusovať určitú formu osamelosti, samoty, istý druh izolácie a prázdnotu. Čistota mi môže začať spôsobovať ťažkosť, aký som nikdy predtým ani len netušil. A Pán? Pán sa mi bude zdať nesmierne vzdialený, mlčiaci, neprítomný. Dávna blízkosť, ktorú sme v jeho prítomnosti zakusovali na začiatku, sa vytratí a ak sme čestní, tak nebudeme zdôrazňovať, že jeho vôľa je našim každodenným pokrmom. Toto sú body, ktoré môžu prísť do života aj v manželstve. Od stavu zalúbenosti cez stav rezignácie. A potom prichádza zlom. Tieto ťažkosti nás môžu položiť pred kľúčovú alternatívu. Buď zostať v tomto znechutenom a priemernom stave, alebo sa rozhodnúť nanovo pre radikálnosť evanjelia. Pre radikalitu lásky. Pre väčšinu z nás tým najväčším pokušením zostane pokušenie hodiť kotvu do pokojných vôd priemeru a tam sa na dobro usadiť, zakotviť. Nesmierne dôležitou skutočnosťou je to, že ak má všetky tieto skúsenosti, ale aj vnútorné zápasy, búrky budú viesť k rastu, k novému smerovaniu v mojom živote, musím odolávať pokušeniu popierať ich buď tým, že sa budem tváriť, že sa vlastne nič nedeje, alebo že ich budem potláčať tým, že budem pred nimi unikať rôznymi útekmi k prehnanému oddávaniu sa práci, drogám, televízii, románom alebo ktorejkoľvek inej z tisícky možností úniku. Ale je to správny postoj? Čo je tu nevyhnutné a chcem tento stav naozaj riešiť, je to, aby som vstúpil s plnou odvahou do tajomstva svojho života a svojho bytia a toto tajomstvo nanovo prijať. Opravdivá láska a sebadarovanie, ku ktorému Ježiš každého z nás povolal, či už sme zasvetenom živote alebo manželstve, a na ktoré sa musíme zamerať, je možné iba v tej miere, v akej dovolím týmto skúsenostiam, aby ma viedli k pochopeniu mňa samého, a to na stále hlbšej a hlbšej úrovni, aby som bol schopný postaviť sa tvárou v tvár k tomuto svojmu novému ja, ktoré objavím, aby som ho bol schopný prijať, objať a milovať. Aby som bol schopný povedať nanovo áno sebe samému so všetkým tým, čo k tomu patrí. Áno aj k tým limitom a hraniciam, rôznym formám sebectva, strachom a túžbám vlastniť, mať a byť. Ale aj mojim pozitívnym vlastnostiam a darom, charizmám, talentom zvedomím, že nemám na sebe nič, čo by som nebol dostal od Boha. A toto vnímať ako prejav jeho tvorivej, kreatívnej lásky voči mne, v ktorej je stále prítomný. Milí priatelia, tento druh prijatia je aktom viery v Boha. Boha, ktorý ma stvoril v láske a ktorý ma nepretržite a bez prestania volá k tomu, aby som sa stal tým najopravdivejším ja. Verím naozaj, že ma Boh miluje a že ma miluje takého, aký som teraz a nie takého, akým by som si želal byť. Že ma miluje v pravde. A presne v tomto nájdení sa a prijatí seba samého spočíva je podstata môjho ďalšieho kroku, ktorým je prijatie výzvy k tomu, aby som zomrel sebe samému. Týmto aspektom môjho bytia, ktoré ma vedú k tomu, že sa sústreďujem len na vlastné ego, na uspokojovanie, ega na ambície a nezriadené túžby, tak v srdci tejto výzvy je volanie k tomu, aby som sa obrátil. Obrátil a odvrátil od seba samého, od svojej sebastrednosti, aby som upral svoj pohľad a svoje oči iba na Ježiša. Toto, milí priatelia, znamená žiť síce s veľkými ambíciami a zápalom, avšak nasmerovanými iba na budovanie Ježišovho kráľovstva, a nie môjho. Každý jeden z nás je povolaný a každý jeden z nás v tejto rozhodujúcej chvíli svojho nasledovania, keď sme pozývaní k omnoho hlbšiemu stupňu záväzku a udanosti, zostane pred Pánom vnútorne slobodný. Slobodný povedať mu svoje áno alebo nie. Keď ma Boh volá v tejto fáze môjho života, chce odo mňa, aby som zničil a vzdal sa zamerania sa na seba samého, ktoré je tak hlboko zakorenené v každom jednom človeku. Na to, aby som dokázal kapitulovať pre touto transformujúcou prácu Boha, je nevyhnutná vnútorná disciplína. Nie je disciplína nejakej prísnej kontroly, ale taká, ktorá by mi dovolila, aby som sa nechal viesť Duchom Božím, Duchom Svätým. Lebo iba Božia láska je schopná ma vyviesť zo mňa samého mojim vlastným prirodzeným túžbám, aby som bol schopný dať sa do služby iných. Ján hovorí, že Ježiš naznačil Petrovi, akou smrťou zomrie. Čo však bolo tou smrťou, ak nie jeho každodenné odumieranie svojmu vlastnému egoizmu, svojej prudkej povahe, svojim strachom? Je utešujúce si všimnúť, že napriek svojej stále sa prehlbujúcej oddanosti a láske k Ježišovi, dokonca už na konci svojho života, jeho strach ho ešte bol stále schopný premôcť. Poznáte príbeh od Senkieviča Quo Vadis? Autor hovorí o tom, ako Peter sa rozhodol zutekať z Ríma, keď bolo prenasledovanie počas Neronovho vládnutia. Na svojej ceste z mesta je prekvapený stretnutím sa s Ježišom, ktorý s krížom sa poberá do Ríma. Keď sa opýta, kam ide, Ježiš mu odpovedá: do Ríma, nechať sa tam znovu okrižovať. A Peter, pokorený, avšak zároveň aj posilnený týmto stretnutím s Ježišom, vracia sa späť do mesta a bol schopný s konečnou platnosťou vydať svoj život pre Ježiša a pre jeho kráľovstvo. Milí priatelia, tá téza, či výzva, alebo poslanie, ktoré Ježiš dáva Petrovi: pás moje ovce, pás moje baránky, je aj výzva, môžem povedať takým pozvaním, nasledovať a viesť zverený Boží ľud. Snáď Boží plán pre môj život nebude až taký dramatický, ako bol pre Petra, avšak v živote každého jedného z nás bude platiť to isté. Otázkou teda nebude, čo je obsahom môjho života, alebo čo tomuto môjmu životu dáva hodnotu, ale otázka bude skôr znieť, ako jasne je na mojom živote viditeľná láska, ktorou ma miluje Boh. A ako ja dokážem túto lásku opätovať voči nemu, ale aj voči našim blížnym.